Вы слухаете Радио Свобода у Менску 21 година. У Пражской студии Алена Тиханович, витаю вас. Россия разлічвае на прызнанне Беларусі суверэнітэта паўднёвай Асетіі і Абхазіі. Пра гэта заявіў пасол Александр Сурыкаў. Ні МЗС Беларусі, ні кіраўнік краіны пакуль на конт прызнання суверэнітэта ніяк не выказваюцца. Зарэгістраваныя першыя кандыдаты ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Сёння праводзілі ў апошні шлях вядомага навукоўца, дырэктара Інстытуту радыяцыйнай бяспекі Беларат Васіля Несцярэнку. Гэта і іншае больш падрабязна пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Алексей Знаткевіч, сёння ў свеце. Міністр замежных справаў Вялікай Брытаніі Дэвід Мілібэнд у Кіеве праводзіць перамовы з украінскім кіраўніцтвам пра магчымасць стварэння антырасійскай кааліцыі, каб супрацьстаяць, як ён сказаў, расійскай агрэсіі ў Грузіі. Рашэнне Масквы прызнаць незалежнасць Абхазіі і паўднёвай Асетыі кіраўнік брытанскага МЗС назваў непрымальным і тым, якое не мае апраўдання. Таксама Мілібэнд заявіў, што на прэзідэнце Расіі Дмітрыі Мядзведзеве ляжыць адказнасць за тое, каб у свеце не пачалася новая халодная вайна. Тым часам прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка выказаў шкадаванне з нагоды рашэння Масквы і падкрэсліў, што Кіеў ніколі яго не падтрымае. Лідары заходніх краінаў асудзілі прызнанне Расіі незалежнасці паўднёвай Асетыі і Абхазіі і выказалі занепакоенасць, што наступнай гарачай кропкай можа стаць Украіна. Карабель берагавой аховы ЗША «Далас» прыбыў у грузінскі порт Батумі з гуманітарным грузам. Гэта ўжо другі амерыканскі карабель, які даставіў дапамогу Грузіі. Краіны НАТО заклікалі Расію перагледзець рашэнне аб прызнанні незалежнасці Абхазіі і паўднёвай Асетыі. Грузія адклікае бальшыню сваіх дыпламатаў з Расіі. Паводле міністра замежных справ Грузіі Экі Кешалашвілі, у грузінскай амбасадзе ў Маскве застануцца толькі два супрацоўнікі. Сенатар-дэмакрат Гіларі Клінтон, якая адмовілася ад далейшай барацьбы на пасаду прэзідэнта ЗША, на з'ездзе дэмакратычнай партыі ў Дэнверы заклікала падтрымаць на прызначаных на лістапад выбарах свайго былога саперніка Барака Абаму. Выкрадальнікі суданскага самалёта, які сеў у Лібіі, адпусцілі пасажыраў, але ўтрымліваюць сяброў экіпажу. Паступаюць паведамленні, што выкрадальнікаў каля 10. Беларускі клуб упершыню прабіўся ў групавую стадыю Лігі чэмпіёнаў. Барысаўскі «Батэ» літаральна некалькі хвілін таму скончыў нічыю матч на сваім полі з балгарскім клубам «Леўскі». Большую частку матча беларускі клуб гуляў у 10 пасля выдалення форварда «Блізнюка». Першы матч беларусы выйгралі з лікам 1-0, і такім чынам яны прабіліся на групавую стадыю, дзе будуць гуляць з найлепшымі клубамі Еўропы. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Расія разлічвае на прызнанне Беларусі суверэнітэта паўднёвай Асетіі і Абхазіі. Пра гэта заявіў пасол Расійскай Федэрацыі ў Менску Александр Сурыкаў на сваёй сённяшняй прэсавай канферэнцыі. Пры гэтым дыпламат не выключыў магчымасці ўваходжання ў будучыні паўднёвай Асетіі і Абхазіі ў саюзную дзяржаву Беларусі і Расіі. Тым часам у Міністэрстве замежных справ Беларусі паведамілі, што не маюць ніякіх каментараў адносна прызнання незалежнасці. Чаму ж маўчыць афіцыйны Менск? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Прэсавы сакратар беларускага міністэрства замежных справаў Андрэй Папоў на пытанне, ці прызнала Беларусь незалежнасць самаабвешчаных рэспублік на тэрыторыі СНД, адказаў:
«Я ж вам паведам, што пакуль ніякіх каментараў на гэты конт не будзе».
Таксама пакуль ніякага рэагавання няма і з боку кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі, паведаміў кіраўнік прэсавай службы прэзідэнта Павел Лёгкі. Дзяржаўныя медыі сёння не публікуюць ніякіх каментароў адносна прызнання Расіі незалежнасці Абхазіі і паўднёвай Асетыі. Асноўная афіцыйная газета «Савецкая Беларусія» наогул абмінула гэтую тэму. Паведамленне пра дэмарш Масквы, калі і трапляе ў выпускі навін у дзяржаўнай тэлевізіі, то не на першыя пазіцыі. Пры гэтым ніхто з афіцыйных асобаў Беларусі яго не каментуе. Старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі заявіў, што маўчанне афіцыйнага Менску звязана з вельмі няпростай сітуацыяй, у якую той патрапіў.
Лукашэнку ў Сочы вялі з ім размовы, ён павінен будзе прызнаць гэтую незалежнасць, ён быў у курсе. Але і, магчыма, там існуе праект пашырэння саюзнай дзяржавы за кошт гэтых двух новаабвешчаных рэспублік. Не думаю, што спадара Лукашэнку гэты варыянт задавальняе, калі вся готовки одним з чотирьох керівників. Разом з тим, видать, використовувалися ніякі елементи шантажу, кошти на газ і так далі.
Паводле судара Баршчевскага, у Менску узважують, якое рашення прийняць, але ў любым выпадку яно будзе кепскім для Лукашэнкі.
Калі будзе не прызнанне, то пагаршэнне адносін з Расіяй стане эканамічным. Калі будзе прызнанне, то гэта фактычна звядзенне яго як прэзідэнта да ролі спадароў багапша і какойцы. Это таксама не думаю, што задаволіла бы чалавека такога амбітнага, як Лукашэнка.
Кіраўнік грузінскай грамады Мамулі ў Беларусі Раланд Каўтарадзе спадзяецца, што афіцыйны Менск захавае неўтральную пазіцыю. Да прызнання Расіі незалежнасці гэтых рэгіёнаў спадар Каўтарадзе ставіцца адмоўна.
Никакого не должно быть признания. Это вмешательство внутренних дел государства. Я думаю, что Беларусь должна быть как бы реагировать как нейтральная страна. Не должно было признавать вот такую.
Сябра грузінскай грамады Мамулі, грамадзянін Беларусі Анісім Цоцхалашвілі заявіў, што няма ніякіх падстаў для прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, бо гэта парушае цэласнасць Грузіі. Паводле спадара Цоцхалашвілі, гэта захоп тэрыторыі Грузіі. Аднак Беларусь будзе вымушана пайсці за Расіяй і прызнаць незалежнасць пад ціскам з боку Расіі супраць сваёй волі.
Если бы я был руководителем Беларуси, я бы не признал Сетю и Абхазию. Вот. Ну а то, что там происходит за кулисами, догадаться, в принципе, несложно. Будет нормальное давление. Мы прекрасно понимаем, да, что без русского газа нам здесь всем будет тяжело.
Лічыць грамадзянін Беларусі Анісім Цоцхалішвілі. Былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Александр Меленкевіч выказаў меркаванне, што аднабаковае прызнанне Расіі незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асеціі гэта парушэнне нормаў міжнароднага права, якое вядзе да нестабільнасці і напружанасці ў раёне былога СССР. Ну, а зарегістраваная ў Чэхіі арганізацыя «Малады фронт» заклікала Амерыку і Еўропу прызнаць незалежнасць Чачні, Дагестана і Інгушэціі ў адказ на прызнанне Расіі незалежнасці Паўднёвай Асеціі і Абхазіі. Ці ўдасца Беларусі балансаваць паміж Расіяй і Захадам у справе прызнання незалежнасці названых суб'ектаў? Ці пойдзе афіцыйны Менск у гэтым пытанні ўслед за Масквой? І ці магчыма ўзнікненне Саюзу чатырох, гэта значыць далучэнне Паўднёвай Асеціі і Абхазіі да Беларусі і Расіі? Вось меркаванне палітолага Андрэя Фёдарова.
Что тычыцца саюзнай дзяржавы, так калі Беларусь не прызнае незалежнасць Паўднёвай Асеціі і Абхазіі, так тут і размовы не можа быць нават аб іх далучэнні ў якасці раўнапраўных сябраў гэтай арганізацыі. Ну, я мяркую, што нават калі яна прызнае іх, гэта ўсё роўна не адбудзецца, таму што, ну, уявіце сабе, гэта будзе саюз чатырох ужо, дзе відавочна тры будуць заўсёды на адным баку, а Беларусь у выніку нейкіх разыходжанняў з Расіяй заўсёды апынецца ў меншасці. Гэта будзе такое ўжо зневажанне для беларускіх уладаў, што я упэўнены, што на гэта яны не пайдуць, і пашырэнне саюзнай дзяржавы за кошт гэтых двух утварэнняў не адбудзецца.
Андрэя Фёдарова, а таксама намесніка галоўнага рэдактара «Белгазеты» Віктара Марціновіча і аглядальніка «Свабоды» Валера Карбалевіча вы пачуеце з працягам гэтай тэмы пазней у «Экспертызе свабоды». Хвіліну праз 25. Ну а зараз наша пытанне. Ці варта Беларусі прызнаваць незалежнасць Паўднёвай Асеціі і Абхазіі? Адказваюць жыхары Магілёва.
Не стоит. Нам бы хоть разобраться самим с собой, а потом уже начать лезть в Абхазию. Абхазия, Осетия, вопрос спорный. Может получиться второе Косово?
Я думаю, что нет, потому что Беларусь сама, можно так сказать, что чуть-чуть неустойчивая страна. Я думаю, лучше пока пусть другие выскажутся, а потом уже, чтобы Беларуси вот бы начали ко всему этому присоединяться.
Конечно. И они уже борются десятки лет за это. Зачем грузинам было душить грузинам? Но там же сейчас в Осетии же больше россиян, чистокровных россиян. Ну, надо было кому-то их защищать.
Лишь бы мы были независимы. Россия, конечно, нас диктует условия, и нам условия диктует. Это, как говорится, война между США и Россией.
Не стоит спешить. Если даже взять историю, то же это же территория Грузии относится. Так, может, Гродненская область, например, они относились к полякам. Они сейчас могут сказать, что мы его тоже хотим независимы. Зависимости. В принципе, можно так считать, как тоже вопрос как с Абхазией и с Осетией.
Обязательно, конечно. И какие-то, наверное, и отношения у Беларуси могут быть с Абхазией и с Осетией. Каждое государство имеет право на свободу, и каждый народ также на свободу выбора.
Вопрос в том, что можно удержать народы, которые не хотят жить в другом государстве или невозможно. Их можно уничтожить, можно выселить, а удержать невозможно. Де-факто они уже независимы.
Такі адказы мы пачулі ў Магілёве. Ну а зараз працяг дыскусіі на гэтую тэму, якую вядуць наведнікі нашага сайта. З іх водгукамі вас пазнаёміць Вольга Караткевіч і Вячаслаў Ракіцкі.
Якой, на ваш погляд, павінна быць рэакцыя афіцыйная Менску на прапанову Расіі прызнаць услед за ёй незалежнасць паўднёвай Асеты і Абхазіі? Так гучыць сёння пытанне на нашым сайце. Ніводзін з чытачоў не прапанаваў пагадзіцца з прапановай Масквы, каля 20% згодны прызнаць незалежнасць паўднёвай Асеты і Абхазіі, а таксама незалежнасць Косава. Астатнія ж аднадушны, што Менск павінен сказаць, што ў нас уборачная і нам не да таго. А вось Міхаіл Лысевіч Жліды лічыць, што для Александра Лукашэнкі настаў момант выбару.
Вось той момант, калі Лукашэнка мусіць сапраўды выбіраць паміж пампезнай незалежнай палітыкай і розумам дзяржаўнага дзеяча, самастойнай і самадастатковай Беларусі. За Лукашэнкам зараз як ніколі застаецца нашая незалежнасць. Расія, дакладней Пуцін з камандай, развязала сябе рукі мачыць усе астатнія былыя рэспублікі СССР на радасць шавіністычнаму расейскаму насельніцтву.
Константин Миронов з Менску называе умову, пры якой з яго нагледжання беларускі лідар можа прыняць рашэнне аб прызнанні паўднёвай Асетыі і Абхазіі.
Лукашэнка ж наш у нечым не дурань. Ён хоча неабмежаванай у часе ўлады і для гэтага яму патрэбная падтрымка Расіі. Але да такой ступені паспешлівыя дзеянні саюзніка і рэакцыя на іх захаду напужалі нават яго. Тым больш, што Расія гэтак жа паспешліва можа ў выпадку неабходнасці дзейнічаць адносна Беларусі. Гэта пужае. Але думаю, што калі Газпром дасць яму прымальную цану на газ, дык ён прызнае Абхазію і паўднёвую Асетыю.
Шверын Глеб з Бярозаўкі больш катэгарычны ў сваім прагнозе.
Не варта ўскладаць нейкія надзеі на Лукашэнку ў сэнсе доўгатэрміновай паслядоўнай абароны самастойнасці Беларусі, ды і выбару яго бадай што няма. Даціснуць, падпішацца.
А вось як лаканічна адгукнуўся чытач, які падпісаўся Алесем на паведамленне, што Еўразвяз можа перагледзець санкцыі супраць Беларусі.
Рыгоравіч зараз на расхват.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госцем начной свабоды будзе дырэктар грузінскай службы радыё «Свабода» Давід Какабадзе. Ён адкажа на пытанні, якія вы яму задасцё. У начных доследах пра школьную форму. Мы раскажам таксама пра кампенсацыю, якую выплацяць пацярпелым ад выбуху 4 ліпеня. Начная свабода ў эфіры ад 22 гадзіны. Еўразвяз учора канстатаваў, што ў Беларусі няма больш міжнародна прызнаных палітзняволеных, у сувязі з чым адкрываецца магчымасць перагляду санкцый адносна беларускіх чыноўнікаў. Сёння наш карэспандэнт Алег Груздзюловіч цікавіўся рэакцыяй беларускіх палітыкаў.
Учора, адразу пасля з'яўлення гэтай заявы Еўразвязу, лідар руху за свабоду Александр Мленкевіч назваў значнай падзеяй і маральным крокам вызваленню Беларусі палітвязняў і вітаў гатоўнасць Еўропы паменшыць санкцыі супраць беларускага рэжыму. А вось намеснік старшыні БНФ Вінцук Вячорка мяркуе, што адмяняць санкцыі рана, бо невыкананыя астатнія патрабаванні ў справе дэмакратызацыі і не выключна з'яўленне новых палітвязняў, паколькі рэпрэсіўныя законы не змененыя. Былы старшыня Верховнага Савету Мечыслаў Грыб мяркуе, што спісы неўязных Украіны Еўразвязу ў любым выпадку трэба было адмяніць, бо ад іх не было карысці. На думку палітыка, Еўразвяз вёў з беларускімі ўладамі двайную гульню, якая не магла даць плёну, і зараз вырашыў ад яе адмовіцца.
Калі яны прызнаюць выбары прэзідэнта і выбары парламента недэмакратычнымі, несправядлівымі, яны не прызнаюць краіну наогул. Не падтрымліваюць ніякіх суадносін. Гэта тады будзе рэальна. А так атрымліваецца нейкая двайная гульня. Як быццам мы гэта і прызнаем, як быццам мы гэта і асуждаем. Але гэтыя могуць ехаць, гэтыя не могуць ехаць. Самае лепшае было б не ўносіць гэтых спісаў, не забараняць нікому, куды ехаць і як ехаць. Хай едуць, хай глядзяць, хай бачаць, можа, у каго вочы развяжуцца. Яны там убачаць, як трэба жыць, як людзі жывуць.
Мяркуе Мечыслаў Грыб. Пры гэтым былы спікер лічыць, што для сур'ёзных перамоў з Захаду з Беларусю выканання аднаго патрабавання з 12 недастаткова. Лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі былы спецпрадстаўнік МЗС на перамовах з еўрапейскімі структурамі Сергей Гайдукевіч вітаў гатоўнасць Еўразвязу перагледзець санкцыі супраць беларускага рэжыму.
Пашагавая стратегія прадусматривает ответные шаги. Я не хочу за европейских коллег высказываться. Сейчас не надо говорить, что будет. Надо говорить о том, будет ли движение. Движение будет, с обоих сторон будет движение.
Былый политвязень Миколай Статкевич меркует, что нават невеликий крок у бок демократизации треба захвочивать. Отсутность зараз политвязня у лидер социал-демократов лечить истотным кроком. Питание только, до какой межи исти в отказ, бо есть иншие проблемы. З их головной, на думку господара Статкевича, проблема выборов, бо все залежит от махчимости отбирать уладу, а так само проблема зниклых. Як коментують крок Заходу на сустрач Менску свайки зниклих політиків? Жонка зниклого намісника страшні Верховного Совету Віктора Гончара Зінаїда Гончар каже, що робить заступки білоруському режиму зарано. Поводля Зінаїди Гончар, треба настоювати на виконанні усіх 12 потребуванняў.
Требувати виконання 12 предложений. Они вот выполнили кусочек какой-то, Евросоюз пошел на уступку. На какую уступку? Признание выборов демократическими? Это слишком много. Отменить санкции на выезд представителей власти? Это тоже слишком много. Отменить санкции экономические? Это вообще безумие. Никаких уступок. Не надо играть в эти поддавки.
Лишить Зинаида Ганшар. А зараз я нагадаю основные темы дня. Россия разлічвае на признание Беларусью суверенитета Паўднёвай Осетии и Абхазии. Про это заявил посол Александр Сурыков на сегодняшней пресс-конференции у Менску. Ни МЗС Беларуси, ни кіраўнік краины покуль на конт признания суверенитета нияк не выказываются. Зарегистрованы первые кандидаты у депутаты Палаты представников. Сярод их фельдшер худкой допомоги Жодзіна Александр Валчанин, який уваходит у спис АДС. У Борисове імкнуцца адмовіць наглядальнікам ад АБСЕ прысутнічаць на рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты. Сёння праводзілі ў апошні шлях вядомага навукоўца, дырэктара Інстытуту радыяцыйнай бяспекі «Беларад» Васіля Несцярэнку. Яго пахавалі на ўсходніх могілках у Менску. Працягвае нашу праграму «Выбарчы дзённік». Штодня мы расказваем, як ідзе барацьба за дэпутацкія мандаты. Ля мікрафону Александр Байчун.
Сярод сённяшніх сюжэтаў. Факт. У Барысаве самых розных нагодаў імкнуцца адмовіць наглядальнікам ад АБСЕ прысутнічаць на рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты. Уражанне. Кандыдата ад аб'яднаных дамсілаў Сержука Салыша напярэдадні рэгістрацыі абвінавацілі ў паклёпе на сябраў акруговай камісіі. Ситуація. Як запалили червоне світло перед опозиційним влученцем Адамом Воронцом з Добруського району.
Ситуація.
Сьогодні на Гомельщині пройшли посіджені 5 округових виборчих комісій. Поводле попередніх звісток, зареєстровані у якості кандидата у депутати 4 влученці об'єднаних демократичних сил. У Будокашальові, Речиці, Калінковичах і Хойніках. Червоне світло запалилося перед сябром АГП Адамом Воронцом з Добруського району. З 11 присутніх членів Гомельської сільської кругової комісії номер 37 супроти відхилення документів Адама Воронця голосувала тільки Тетяна Жулега, єдина представниця у комісії від демократичних сил.
Посчитала комісія, що є недостовірні підписи, у нього 33%, і не задекларована машина Peugeot. Там технічні помилки. Не вказано, наприклад, год, коли збирались підписи.
Жонка господаря Клава повідомила, сім'я справді має автомашину – Форд, а старенька Пежо після аварії не відновлялася і, хоч і за все, знятий з уліку. Кандидат у депутати у Хонінській виборчій окрузі номер 47 – сябра АЕП Леонід Удаленко.
До регистрации выборчая комиссия подошла лояльно. У меня признали нібито 8,5% несоправданных подписов. Але ж, коли будет решение объединенных демократических сил об снятии своих кандидатов, я подпорядкуюсь решению ОДС.
До речі, сьогодні пройшло посіджені президиуму політсовету АДС. Основне питання, яке розглядалося, підрихтовка до політрати, на якої демсіли повинні кінчатково визначитися, будуть вони удільничати у виборах або байкотувати їх. Посіджені політрати заплановане на 31 жнівня, розповідає пресовий секретар АДС Юрій Потьомкін.
По цьому питанню покуль єдиної позиції нема. Шерох суб'єктів виступають за те, щоб спиняти уділ, коли влади не виконають хоча б некі мінімальні умови уділу у виборах, включення у склад комісії представників опозиції. Не формувати комісії заново, а долучити до їх по чоловіку. А інша пропонова удільничати до кінця у виборах політрада, яка відбудеться у неділю, буде вельми гарячий.
Факт.
сёння на ранішнім паседжанні камісіі Жодзінскай выбарчай акругі нумар 66 кандыдатам у дэпутаты зарэгістраваны вылучэнец АДС Александр Валчанін. У першым інтэрв'ю для «Свабоды» пра раптоўную лаяльнасць міліцыянтаў. Да сёння яны тузалі Александра, каб зняць адбіткі пальцаў. Аднак
я прыйшоў і гавару: "Хлопцы, давайце пракурора, давайце начальніка міліцыі. Сёння я афіцыйна зарэгістраваны кандыдат". І міліцыя гаворыць: "Да мы за вас будзем, Александр Васільевич, галасаваць. Да ідзіце, не надо нікіх адпечаткаў".
А ў Барысаўскай гарадской выбарчай акрузе нумар 62 вылучаецца старшыня зарэгістраванага ва ўкраіне грамадскага аб'яднання за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў. Сёння мелася адбыцца паседжанне акруговай камісіі. Аднак і тут
после моих, как говорится, слов о том, что я приеду с подарком с представителями ОБСЕ в окружную комиссию, комиссия перенеслись на завтра. Я думаю, с представителями ОБСЕ я и в 9:00 их достану.
Уражение.
Кандидата от АДС по Борисовской вязковой окрузе сябра БНФ Сергея Салыша виноватить у поклёпе. Мовляв, подчас затверждения подписов у райвыканкаме 4 жнивня, ён назвал секретарку городской выборчей комиссии Татьяну Стасову и на месяцу старшине райвыканкаму Валентину Шутко фальсификаторками выборов. На початку вересня с гэтай нагоды мае отбыться суд. У якости кандидата Салыша покуль не зарегистрировали. Факт поклёпу Сергей Салыш категорично адмаўляе.
Яны просто на мяне зацяліся. Гэта ж не першая справа. У 2003 годзе Стасова, сакратарка камісіі, спрабавала ў Менскім абласным судзе, калі я прыцягнуў яе да адказнасці разам з Шутко, падаць сустрэчны зыск, абвінаваціўшы мяне ў тым, што я таксама там у сценах выканкама пагражаў ёй расправай. У 2004 годзе тая ж самая спадарня Шутко падавала заяву ў Барысаўскую пракуратуру, што быццам бы я пагражаў ёй фізічнай расправай, тэлефануючы на працу.
Наступная передача «Выборчий дзённік» прогучыць завтра. З вами быў Александр Байчун.
Вы на хвалях Радіо Свабода. Сёння кіраўнік Нацыянальнага гуманітарнага ліцэю, старшыня Рады беларускай інтэлігенцыі Уладзімір Колас быў госцем онлайн-канферэнцыі на нашым сайце. Сярод зададзеных пытанняў было і такое, ці ёсць шанцы у сувязі з паляпшэннем адносінаў з Захадам аднаўлення працы Нацыянальнага ліцэю ў легальных умовах. Гукавы запіс адказу Уладзіміра Коласа слухайце ў нашай праграме «Хвіліна праз 30». Сёння ў Менску на ўсходніх могілках пахавалі вядомага навукоўца, прафесара фізіка, дырэктара Інстытуту радыяцыйнай бяспекі «Белрад» Васіля Несцярэнку. Ён памёр на 74-м годзе жыцця пасля аперацыі. Вянок памяці Адыны Студзінскай.
Ён быў адным з першых, хто на сабе зазнаў наступствы Чарнобылю. Пасля некалькіх гадзін палёту на гелікоптэры над палаючым рэактарам у яго сеў голас, здало здароўе. Навуковец запатрабаваў тэрмінова выселіць усіх дзяцей з забруджаных раёнаў. Усіх людзей нават не з 30-кіляметровай зоны, а са 100-кіляметровай. Прафесар Іван Нікічэнка пазнаёміўся з Васілём Несцярэнкам у 1986 годзе.
Такіх людзей называю з вялікай літеры. Чесны, парядачны, добры, прынцыпіальны, непадкупны, незгібаемы. Смеласць яшчэ яму прысуча. Я не боялся в советской части, когда величайшей тайной была Чернобыльская катастрофа. Он выступил и приоткрыл тайну, за что он лишился поста директора института. Но он не сдался, и он создал прибор радиационного контроля, каких не было у нас. И организовал их выпуск, он творил институт. Для меня это потери еще и коллеги, и единомышленника. Так мы вдвоем с ним воевали, а сейчас остался один уже.
За правду і смеласць прафесар Несцярэнка пазбавіўся пасады кіраўніка Інстытуту ядзернай энергетыкі. У 1990-м пры падтрымцы Андрэя Сахарава, Алеся Адамовіча, Анатоля Карпава, спадар Несцярэнка, заснаваў незалежны інстытут радыяцыйнай бяспекі «Белрад». Ён наладзіў выпуск прыбораў кантролю радыяцыі, разгарнуў па ўсёй Беларусі сотні пунктаў праверкі прадуктаў. Прафесар Несцярэнка дамагаўся прыёму ў чыноўнікаў высокага рангу. Узгадвае былы прэм'ер-міністр краіны Вячеслав Кебіч.
Это первый человек, который тогда партийных работников, ну а я работал вторым секретарем горком партии, он нас всех научил, что такое Чернобыль, как с ним бороться и как от него защищаться. Он показал нам, как работать с приборами, как бороться населению. Этот человек сделал для Белоруссии первые годы этой беды очень и очень много. Светлая ему память.
Василь Барысавіч Несцярэнка сябраваў з творчай інтэлігенцыяй, узгадвае паэт Сергей Законнікаў.
Ягоная душэўнасць, яна была сапраўды ўнікальнай. Перше, що він робив, коли до нього трапляли або дорослі, або діти в його інститут Білорад, він садив чоловіка у кресло і вивчав його. Вот это его знакомитый хитч, чи по-белоруску СВЧ, спектральное влучение человека, и оно вельми шмат давало. И многим людям это помогло. И он так говорил, моя арифметика простая. Коли я смогу выратовать хотя бы 5 життю наших деток белорусских, я буду лечить, что не дарма прожил життю. И он выратовал не 5 деток, он выратовал сотни, а может быть и тысячи наших детей. И он допомог многим людям. Низкий ему поклон, я вхиляю голову перед его памятью. Буду помнить этого человека завсёды.
Апошнія гады жыцця Васіль Несцяренка быў адкрытым праціўніком пабудовы ў Беларусі АЭС. У яго засталіся жонка і сын, які працягвае справу бацькі.
Вянок памяці Васіля Несцяренкі. Сёння прафесара Несцяренку пахавалі на ўсходніх могілках у Менску. А зараз дзвонкі на свабоду. Агляд тэлефанавання ў апошніх сутак падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Расія прызнала незалежнай ад Грузіі Абхазію і паўднёвую Асетыю, а таксама заклікала зрабіць гэта іншыя краіны свету. Каментары слухачоў.
Признавши Осетию и Абхазию, Россия фактично наступила на грабли. Теперь все краины, которые уходят в Россию, имеют право на обвещение незалежности и требовать выхода из России. Фактично оккупация этих краин Россией заканчивается.
Ну что, Россия, загнал ваш тандем Путин-Медведев в бутылку тебя, и будешь теперь долго сидеть в ней, в политической изоляции. Рухнула в одночасье российская неразумная великодержавность. Вызывая огонь на себя, президент Грузии ускорил вступление в НАТО и, возможно, в Европейский Союз. Да и Запад не бросит в беде, поможет поднять экономику. Придет время, когда и абхазы, и осетины пожалеют, что променяли Грузию на Россию. Могилев, Галина.
Шушкевич предостерегает Лукашенко, чтобы он не поддерживал свободные две республики. А чего же он не предупреждал никого, чтобы Косово, когда решался вопрос? Вот вопрос такой просто задать ему.
На питання відказує Станіслав Шушкевич.
Я так само ставлюся до признання Косово, як і ставлюся до признання Абхазії. В кожній країні є своє Косово. І коли ми почнемо це признання, то ми врешті-решт прийдемо до того, що будемо ділити країни на частки, а головний винік Другої світової війни, що визначені границі. Я займав і там, і тут однолькову позицію.
У працяг теми ще одно питання слухача.
Буде ли митинг 31 жнівня цього року у підтримку Грузії? Це такі були слухи. Розкажіть, будь ласка.
Отказує один з лідерів молодого фронту Артур Фінкевич.
Принамсі, я про це нічого не чув. Хоча у той же самий момент ми принципово стоїмо за територіальну цілісність Грузії, ми шукаємо партнерів в Грузії, працювати разом за те, як в нашому регіоні вплив Росії становився все меншим і меншим.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Менску 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму смс-дописом Олега Лебедєва з Вітебську. Вітаю визволення лідера опозиції Олександра Казуліна. Далі – телефонування.
Абсолютным большинством делегатов 20-го съезда КПСС культ личности Сталина был осужден навсегда. В начале 21 века президент Республики Беларусь, историк по образованию Лукашенко, восстанавливает никогда не существовавший возле Минска линию Сталина.
Про ще огляд дзвінку на свободу. Одразу після випуску новинок експертиза. Чи удасться Білорусі балансувати поміж Росією і Заходом у справі признання незалежності Повдньової Осетії і Абхазії.
У Мінську 21 година 30 хвилин. Ви на хвалях Радіо Свобода у празкій студії Олексій Знаткевич. Сьогодні у світі. Міністр заміжних справ Великої Британії Девід Мілібенд у Києві проводить перемови з українським керівництвом про можливість створення коаліції, каб супротистояти, як він сказав, російській агресії у Грузії. Рішення Москви признати незалежність Абхазії і Повдньової Осетії керівник британського міністерства заміжних справ назвав неприймальним і таким, якого немає оправдання. Президент України Віктор Ющенко виказав шкодування з нагоди рішення Москви і підкреслив, що Київ його ніколи не підтримає. Корабель берегової охови США «Даллас» прибув у грузинський порт Батумі з гуманітарним грузом. Це вже другий американський корабель, який доставив допомогу Грузії. Країни НАТО закликали Росію перегледіти рішення признання незалежності Абхазії і Повдньової Осетії. Грузія відкликає більшиню своїх дипломатів з Росії. У Афганістані сьогодні в виніку терактів і сутичок загинули 4 поліціянти і 30 талібів. Сенатор демократ Гіларі Клінтон, яка відмовилася від далейшої боротьби за посаду президента США, на з'їзді демократичної партії у Денвері закликала підтримати на призначених на листопад виборах свого билого суперника Барака Обаму. Викрадальники суданського самоліту, який сів у Лібії, відпустили пасажирів, але утримують чальців екіпажу. Американські війська у Іраку найближчим часом передадуть контроль над провінцією Анбар іракським силам безпеки. І тепер коротко про білоруські події. Амбасадор Росії у Мінську Олександр Суриков на пресовій конференції сьогодні виказав сподівання, що Білорусь, як близький союзник Росії, признає незалежність Абхазії і Повдньової Осетії. Адміністрація президента Білорусі і Міністерство заміжних справ покуль заховують мовчання. У Мінську на сходніх могилках поховали відомого науковця, професора фізика, директора Інституту радіаційної безпеки Білрад Василя Нестеренку. Він помер на 74-му годі життя після операції. Мінгарвиконкам відмовив молодіжної організації партії БНФ «Молодь БНФ» у проведенні антивоєнного мітингу. Планувалося, що акція пройде на площі Якуба Колоса. Лідер незареєстрованої організації «Правий альянс» Юрась Каретніков висвітлив, що він знаходиться у списі особ, яким заборонений виїзд за межі Білорусі. Йому повідомили, що ще 29 липня супротягу розпочали кримінальну справу, але не повідомили за що. Білоруський футбольний клуб упершиню пробився на групову стадію Ліги чемпіонів. Борисовський клуб «Батэ» скончив у нічию 1-1 матч на своєму полі з болгарським клубом «Левски». Більшу частку матча білоруси гуляли в 10-х після видалення нападника Геннадія Близнюка. У першому матчі «Батэ» перемог у Софії з ліком 1-0. І таким чином теперішня нічия дозволить «Батэ» згуляти як мінімум 6 матчів з наймацнішими футбольними клубами Європи. Ви слухали випуск новинок наступний про півгодини. Слухайте і читайте нас у інтернеті. Адрес свобода.орг.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 14 у нашому ефірі запис онлайн-конференції керівника Національного гуманітарного ліцею старшині Ради білоруської інтелігенції Владимира Колоса, яка відбулася сьогодні на веб-сайті Радіо Свобода. А тепер експертиза свободи. Признання Росії незалежності Повдньової Осетії і Абхазії потребує від Білорусі робити вибір. Чи покрочить офіційний Мінськ у гэтым питанні услід за Москвою? Чи використає Білорусь шанец поляпшення дочинення з Злученими Штатами Америки і Європейським Зв'язом? Як довго можна вести гульню одночасно з Усходом і Заходом? Гэтае питання обмярковують за круглым столом експертиза свободи. Політолог Андрей Федоров і намеснік головного редактора «Белгазети» Віктор Марцінович. Веде передачу Валер Карбалевич.
Після початку Кавказської війни офіційний Мінськ півтори тижні тримав паузу, займав позицію нейтралітету. А падчас перамоваў з расійскім прэзідэнтам Медзведзевым у Сочы Лукашэнка поўнасцю падтрымаў пазіцыю Масквы. Беларускі кіраўнік нават сустрэўся з прэзідэнтамі, непрызнанымі на той час рэспублікамі Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. І вось у аўторак Расія прызнала Паўднёвую Асетію і Абхазію ў якасці незалежнай дзяржавы. А ці прызнае іх незалежнасць Беларусь? Ёсць версія, што гэтае пытанне было вырашана падчас сустрэчы Лукашэнкі і Медведзева ў Сочы. А як вы лічыце, спадар Фёдару?
Я не зусім упэўнены, што гэтае пытанне было вырашана падчас сочынскай сустрэчы. Калі б гэта было так, дык, на мой погляд, ужо б Беларусь пайшла на гэты крок і зрабіла б адпаведную заяву. Я нават не упэўнены, што на той момант сама Расія вырашыла, ці будзе яна рабіць гэты крок, ці не. Цяпер да вашага пытання, ці прызнае Беларусь. Перш за ўсё, трэба адзначыць, што ціск будзе моцны з боку Масквы. З другога боку, зразумела, што Беларусь не вельмі жадае гэта рабіць. Баюся, што рычагоў у Масквы хопіць, каб даціснуць беларускае кіраўніцтва, што раней ці пазней гэта адбудзецца. Шмат што будзе залежаць ад таго, як будуць складвацца стасункі з Захадам, якія на сённяшні дзень, як мы ведаем, дэманструюць пэўную тэндэнцыю да паляпшэння.
Хацеў бы адзначыць тут яшчэ дзве акалічнасці. Першая, Паўднёвая Асетія і Абхазія маюць намер далучыцца да саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. І другі момант, Беларусь жа падтрымлівае дыпламатычныя адносіны з Грузіяй, а мы ведаем, што, напрыклад, Кітай разрывае дыпламатычныя адносіны з тымі дзяржавамі, якія прызнаюць незалежнасць Тайваня.
Што тычыцца саюзнай дзяржавы, так калі Беларусь не прызнае незалежнасць Паўднёвай Асетіі і Абхазіі, так тут і размовы не можа быць нават аб іх далучэнні ў якасці раўнапраўных сябраў гэтай арганізацыі. Ну, я мяркую, што нават калі яна прызнае іх, гэта ўсё роўна не адбудзецца, таму што, ну, уявіце сабе, гэта будзе саюз чатырох ужо, дзе відавочна тры будуць заўсёды на адным баку, а Беларусь у выніку нейкіх разыходжанняў з Расіяй заўсёды апынецца ў меншасці. Гэта будзе такое ўжо зневажанне для беларускіх уладаў, што я упэўнены, што на гэта яны не пайдуць, і пашырэнне саюзнай дзяржавы за кошт гэтых двух утварэнняў не адбудзецца.
Спадар Марцінович, як вы лічыце, якая будзе пазіцыя Беларусі адносна незалежнасці Паўднёвай Асетіі і Абхазіі?
Зыходзячы з логікі развіцця падзеяў, я не бачу сітуацыю, пры якой Беларусь не прызнала б незалежнасці Асетіі і Абхазіі. Іншая справа, калі гэта адбудзецца. І вось гэтая справа і з'яўляецца прадметам для торга паміж Беларусію і Расіяй. Магчыма трымаць паузу, што і, дарэчы, адбываецца. Вы упамянулі пра тое, што Беларусь падтрымала дзеянні Расіі. Так вось я падкрэслю не тое, што падтрымала, а тое, што падтрымала не своечасова. Такое ж не своечасовае прызнанне Асетіі можа адбыцца і зараз, таму што трэба не проста прызнанне, трэба вельмі тэрміновае прызнанне. Прызнанне ў той час, калі гэтае пытанне з'яўляецца, ну, такім актуальным для Расіі і для Захаду таксама. Я б тут адзначыў, што непрызнанне Беларусю на Асетыі, гэтае пытанне не ўключана ў павестку дня перамоваў беларускага ўрада з Захадам. Таму гэтае прызнанне сапраўды можа адбыцца. Але ж памер той паузы, якую будзе трымаць Беларусь, залежыць ад прынцыповасці заходніх перамоўшчыкаў з беларускім бокам. Калі будзе і надалей вось гэтаму пытанню надавацца перыферыйная ўвага, дык можа быць праз некалькі дзён Беларусь прызнае Паўднёвую Асетыю.
А вось адносна дачыненняў з Захадам. Цяпер Беларусь спрабуе рэалізаваць праект прарыву на Захад. Прычым Менск зайшоў даволі далёка ў сваёй гульні, зрабіў шмат крокаў, былі вызвалены ўсе палітвязні, дасягнуты пэўны прагрэс у правядзенні выбару. І Захад зрабіў немала крокаў насустрач. У Менск прыязджаў намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША Меркель, саветаў развязу па агульнай замежнай палітыцы і бяспецы, у сваёй заяве выказаў магчымасць адмены санкцый супраць Беларусі. Вось на сайце навіны Бай начальнік палітычнага аддзелу генеральнага сакратара Савета Еўразвязу спадарня Шмідт заявіла, што калі выбары ў Беларусі пройдуць лепш, чым папярэднія, то гэта прыдасць новы імпульс развіццю нашых дачыненняў. То бок, плянка патрабаванняў зніжана. Правядзенне дэмакратычных выбараў як умову паляпшэння стасункаў Еўразвяз ужо не патрабуе. Прыкладна такую ж пазіцыю займае Літва. Такім чынам, Беларусь і Еўразвяз як ніколі блізкія да прарыву у дачыненнях. Другога такога шансу можа не быць. Ці выкарыстае Беларусь гэты шанец? Спадар Фёдару.
Спочатку отзначил бы, что с боку Захаду покуль только выказанный намер зробить некие кроки на сустрач Беларуси. Таких реальных кроков покуль не зроблено. Еще санкции не отменены. Безумовно, зараз говорка идет в основном о выборах. Миновито этим и выкликана, я помню, та затримка с ответными кроками с боку Захаду. Сами по себе эти намеры я лечу абсолютно правильным кроком. И то, что они огучены, потому что мы добро бачили, как этой весной, когда были зроблены белорусским боком кроки. Амаль усе политзняволеные были вызволены за выключением Казулина. Захад ніяк не адрагаваў на гэта, и мы выдатно бачили, якая была жорсткая реакция у Минску, як вострилася внутрополитичная ситуация. И снова же будет залежать от того, як будуть поводить белорусские улады, перш за все, подчас выборов. Мы бачим маленькие, невеликие зрухи у них, бачим великие недохопы. И вот як это будет реализовано праз месяц, меркую, что и вызначить далейшее ставленне Захада до Беларуси и отповед гэтыя адносіны. Упэўнены, што Беларусь вельмі хацела б уладкаваць гэтыя адносіны, але безумоўна не паступаючыся прынцыпамі.
У эфіры экспертыза свабоды. У дыскусіі бяруць удзел палітолаг Андрэй Фёдараў і намеснік галоўнага рэдактара Белгазеты Віктар Марціновіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Господар Марціновіч, а вы як лічыце, ці ўдасца Беларусі выкарыстаць шанец паляпшэння дачыненняў з Захадам?
Мне здаецца, што ўдасца, таму што менавіта яна яе дзеянні гэтай шаніцы стварыла. Лібералізацыйныя працэсы, якія зараз назіраюцца ў беларускай палітыцы, яны безальтэрнатыўныя. Аб іх безальтэрнатыўным характары сведчыць той факт, што гэта ўжо другі акт п'есы з палідзняволенымі. Як мы ведаем, узімку гэтая замарудзілася менавіта з-за персоны Казуліна. Той факт, што была знойдзена палітычная воля дзеля таго, каб гэты крызіс пераадолець, сведчыць аб тым, што воля да таго, каб выкарыстаць гэты шанец і нават воля для таго, каб яго стварыць, яна вельмі вялікая. І нават калі зараз, як узімку, там нейкая каса сустрэні нейкі зноў камень, гэта будзе толькі на нейкі тэрмін. Праз некалькі часу но уже эти процессы либерализации, процессы размовы с Европой, домовы, адлига, что за угодно, оно пачне абмяркоўвацца і пачнуцца нейкія дзеянні Беларусі ў гэтым кірунку. У той сітуацыі, у якой мы зараз знаходзімся, прысутнічае расійскі фактар. Беларусь жадала прадэманстраваць Расіі, што ў тых перамовах па газу і па крэдыту, якія пачнуцца ў кастрычніку, што ў нас сапраўды ёсць нейкі моцны аргумент, што мы сапраўды падрыхтаваныя дзеля перахода пад заходні ўплыў. Але ж мне падаецца, што тое, што было першапачаткова жаданнем пнуць Расіі, зараз пераўтвараецца у асэнсаваны напрамак знешняй палітыкі, які да таго ж з'яўляецца зараз нейкім прафілюючым асноўным.
Мы зараз в основном обмерковываем политичную сферу относенную, але не треба забываться и на экономичный чинник. Вот некие чутки пошли, быццам Немеччина готовая предоставить нам довольно великий кредит. И вот коли это отбудется, так тут на самой справе можно чакать, что белорусский бок почне рухаться на Захад больше шпарка.
Тут сапраўды перад кіраўніцтвам Беларусі ўзнікае праблема важнага палітычнага, геапалітычнага, магчыма, гістарычнага выбару. З аднаго боку, шанец на паляпшэнне дачыненняў з Захадам. З іншага боку, каб атрымаць танны газ, Мінск вымушаецца ісці ў фарватары расійскай палітыкі. Трэба прызнаць незалежнасць Паўднёвай Асеціі і Абхазіі. Лукашэнка паабяцаў у Сочы пагадзіцца на стварэнне адзінай сістэмы супрацьпаветранай абароны з Расіі. Магчыма, хутка ў Беларусі з'явіцца новая расійская зброя, як аб гэтым казаў расійскі амбасадар Сурыкаў. І гэта ва ўмовах пагаршэння дачыненняў паміж Расіяй і Захадам. Ці ўдасца Менску балансаваць паміж дзвюма цэнтрамі сілы? Альбо, як кажа нямецкі палітолаг Александр Рар на старонках Белгазеты, ці ўдасца Лукашэнку трымаць шпагат паміж Расіяй і Захадам? Спадар Фёдару.
На долгі час гэта, безумоўна, атрымацца не можа. Трэба, канешне, яшчэ ўлічваць адносіны паміж Захадам і Расіяй. Калі яны будуць пагаршацца, дык, безумоўна, гэта будзе значна цяжэй. Калі яны ўсё ж нейкім чынам пачнуць нармалізавацца, тады становішча беларускіх уладаў будзе больш лёгкім. Вельмі цяжкае становішча ў іх зараз, бо яны павінны вырашаць паміж прыняццем нейкіх заходніх прынцыпаў, якія ім вельмі недаспадобы, і з іншага боку, ціскам з Расіяй, якія таксама ім вельмі недаспадовы. Мы павінны з двух непрыемнасцяў выбіраць меншую. Баюся, што ў большай ступені беларускае кіраўніцтва будзе схіляцца на ўсход.
Гаспадар Марціновіч, а ви як лічыце, ці ўдасца Беларусі балансаваць паміж Расіяй і Захадам?
Хісткасць ситуацию, в якой мы зараз находимся, обумовлена менавіта тем, что вельми долгий час у внешней политики белорусской российский керунок пераважал. И менавіта то, что Беларусь зараз намагается замириться с Заходом, обумовлівае верогодность некого баланса. У таким хистким, перамовным, сбалансованным статусе мы можем находиться годы. Коли ж пераможе российский вектор, у меня есть такое отчувание, что для этого нема никаких обставинов, которые дозволили этому вектору зараз перемогчи. Потому что это аннулирует весь политический эффект отбывшийся. Вельми тяжко и психологично для белорусского керавництва амнистии. Так вот, коли с Россией зараз нечто интенсификуется, так мы стратим и незалежность, и идентичность. А что тычется Захода, то перамовы могут стягнуться годы. И на протягу этих годов мы не сможем с Россией никак сближаться, ни с Евразвязом. И это годы и будут годами нашей соправдной, некой, вельми чистой белорусской незалежности. Той незалежности, якая не связанная никакими, например, конфедеративными обовязками. Мне эта ситуация подается вельми здоровой и вельми доброй.
Выслухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Ці удастся Беларусі балансаваць паміж Расіяй і Захадам?». У дискусії брали удзел політолог Андрей Федоров і намеснік головного редактора «Белгазеты» Віктор Марціновіч. Вёў передачу Валер Карбалевич. Ви на хвалях «Радіо Свобода» у празкій студії Сергій Навумчик. Нагадаю, основні події дня. Расія разлічвае на прызнанне Беларусі суверэнітэту паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Пра гэта заявіў амбасадар Александр Сурак на сённяшняй прэсавай канферэнцыі ў Менску. Ні МЗС Беларусі, ні кіраўнік краіны пакуль наконт прызнання суверэнітэту ніяк не выказваюцца. Зарэгістраваны першы кандыдат у дэпутата Палаты прадстаўнікоў 4-га склікання. Гэта фельчар хуткай дапамогі Жодзіна Александр Валчанін, які ўваходзіць у спіс АДС. У Барысаве імкнуцца адмовіць наглядальнікам ад АБСЭ прысутнічаць на рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты. Сёння праводзілі ў апошні шлях вядомага навукоўца, дырэктара Інстытуту радыяцыйнай бяспекі «Беларад» Васіля Несцярэнку. Яго пахавалі на ўсходніх могілках у Менску. Перадача «Госць на свабодзе» прагучыць пасля абвесткі.
С беларускім летам лепш за ўсё развітвацца на Нарачы, на беларускай рыв'еры, дзе старыя вам шмат распавядуць пра неверагодныя гісторыі часоў шматлікіх акупацый, а мясцовая моладзь зарадзіць вас сваім аптымізмам да наступнага лета. Пра мястэчка Кабыльнік слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А цяпер госць на свабодзе. Сёння ў інтэрнэце на вэб-сайце «Радіо Свабода» адбылася онлайн-канферэнцыя з кіраўніком Нацыянальнага гуманітарнага ліцэя імя Якуба Коласа, старшынём Рады беларускай інтэлігенцыі Уладзімірам Коласам. Прапануем вам фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі. Першае пытанне ад Алесі Сёмухі з Вашынгтону. Шчыра вітаю, спадар Уладзімір. Ці існуе, на вашу думку, істотная розніца ў светапоглядзе і настроях ліцэістаў 90-х гадоў і цяперашніх, а таксама іх бацькоў? У чым гэтая розніца, калі яна ёсць? Дзякуй і поспехаў, Алеся Сёмуха.
Вітаю, Алеся, вельмі прыемна, што адгукнулася, узгадала. Я таксама цябе памятаю. Дзякуй за пытанне. Ну, трэба сказаць, што кожнае пакаленне ліцэістаў гэта нейкая новая генерацыя, нейкі абсалютна новы свой сусвет. Вось, і яны адрозніваюцца паміж сабой. Але і трэба сказаць, што вось у гэтыя гады да нас прыходзяць аднагодкі ліцэя. Тыя дзеці, чыі бацькі вырашылі іх аддаць у ліцэй, нават калі тыя яшчэ не нарадзіліся. А вось, это вельмі цікава, і вельмі цікавыя прыходзяць дзеці і цудоўныя бацькі. Але я б сказаў, што калі вот так глядзець шырока на гэтую сітуацыю, то не змяніўся і імпэт вось такі пасіянарны, не змянілася адданасць, разуменне каштоўнасці, дзеля якой і дзеці ідуць у ліцэй, і бацькі аддаюць сваіх дзяцей у ліцэй. І не змяніўся той дух такога салідарнасці, супрацоўніцтва, братэрства такого ліцэйскага. Ён застаецца нязменным.
Калі ў вашага ліцэю з'явіцца вэб-сайт у інтэрнэце?
Ну, ведаеце, напэўна, паўнавартасны вэб-сайт з'явіцца тады, калі ліцэй будзе адновіць свой легальны статус, таму што зараз, ну, мы ў такой супярэчнай сітуацыі. Мы ёсць, нас няма, і неяк існаваць, як быццам бы мы легальная зарэгістраваная установа, это значыцца, ну, наклікаць у пэўным сэнсе на сябе лішнія праблемы.
Спадар Уладзімір пытаецца, былы ліцэіст, як новая школьная рэформа, пераход на 11-гадовую сістэму закранула нацыянальны ліцэй, якія цяжкасці?
Ёсць пэўныя праблемы, безумоўна, справа ў тым, што гэта не рэформа, гэта такая дэградацыя школы. Ну, калі сцісла, то мы будзем прапаноўваць тым, хто вучыцца ў нас, адвучыцца ўсё ж такі 2 гады нашым вот 10-класнікам. Таму што, ну, гэта не ліцэйская, абсалютна не ліцэйскі ўзровень адукацыі. Ясна, што хочацца як мага хутчэй скончыць школу. Вось тым, хто вучыцца, ну, ў нашай звычайнай школе, я б такой рэформе ў двукосі толькі радаваўся, калі б я вот, калі б на той час, калі я вучыўся ў сваёй 63-й школе, такія, так сказаць, навіна такая з'явілася. Але для ліцэістаў, ну, гэта просто несумешальна з ліцэем. Таму мы вот зараз хутка будзем збіраць сход і прапаноўваць ўсё ж такі вучыцца па нашай ліцэйскай праграме. Ну, а тым, хто не жадае гэтага, проста ісці ў школы і завершаць гэты, так сказаць, гэтую справу там, бо мы на прафанацыю адукацыі не пойдзем. Безумоўна, ёсць праблема асабліва ў хлопцаў прызывнога ўзроста, якія, калі яны пойдуць на гэта, ну, будуць пад пагрозай, так сказаць, быць забранымі ў войска і пазбаўленыя магчымасці паступіць у ВНУ. Так што справа вельмі такая, праблема вельмі драматычная.
Наступнае пытанне да Уладзіміра Коласа ад Радыё Свабода. Ці згодны вы з меркаваннем, што змяншэнне колькасці беларускамоўных школаў і класаў элемент свядомай і мэтанакіраванай палітыкі русіфікацыі? Ці пройдзена тая кропка незвароту, пасля якой новае пакаленне можа ўжо проста і не разумець беларускай мовы?
Першая частка пытання абсалютна згоден. Так, это відавочная ідзе палітыка русіфікацыі, гвалтоўная, якая, так сказаць, не мае нічога агульнага з пазіцыяй большасці беларусаў, пераважнай большасці беларусаў і іхнімі жаданнямі, іхнім выбарам. Беларусаў ніхто не слухае, гэтае пытанне ніякім чынам, так сказаць, не звязанае, паўтараю, з жаданнямі беларусаў. Вось ідзе проста гандаль з тым, чым гандляваць нельга. Гэтыя хлопцы і дзяўчаты, якія вось прыйшлі зараз да кіравання, якія паказваюць свой узровень у тым ліку і рэфармуючы ў двукосі школу, ну, яны зрабілі стаўку на сабе падобных, то есть на не вельмі адукаваных і фізічна, так сказаць, здаровых, ну, можа, не зусім, не заўсёды здаровых псіхічна людзей, вось для якіх гэтыя катэгорыі не з'яўляюцца каштоўнасцямі. Але гэта, калі глядзець у сутнасць, па сутнасці, это тое самае, што гандляваць тэрыторыяй краіны. І ў рэшце рэшт будзе згублена і сама дзяржава, калі ісці гэтым шляхам. Таму што калі людзей, якія пазбаўленыя свядомасці, якія проста здрадзілі сваёй мове, вось сярод іх праводзіць рэферэндум, так сказаць, аб перадачы, напрыклад, нейкай там в области там Магілёўскай Расіі, то ясна, як і пры гэтым, так сказаць, лішыць галасы так, як это робіць сённяшняя камісія, ось гэтая выбарчая, то ясна, да чаго можна дайсці, вось, ідучы такім шляхам.
Чым цяпер займаецца Рада беларускай інтэлігенцыі, якую вы ўзначальваеце?
Я разумею, пад тэкст гэтага пытання сапраўды актыўнасць крышку спала. Вось, я асабіста ўзяў тайм-аут, які звязаны з тым, што, ну, так, захапіўся вот сваёй самай асноўнай і любімай прафесіяй. Я раблю зараз фільмы і, шыра кажучы, не зусім разлічыў свае сілы і магчымасці. Кіно зараз забірае, і ліцэй забіраюць весь мой і працоўны, і непрацоўны, і вольны час. Але Рада інтэлігенцыі працуе па такіх накірунках, як от нацыянальны камітэт. Мы зараз працуем у шчыльную з нацыянальным камітэтам аб'яднаных дэмакратычных сіл. Мы стварылі таксама камісію, назіральную такую раду Белсата, і спрабуем умацоўваць гэты накірунак, бо гэта вельмі важны накірунак, інфармаванасць грамадства і такая сфера, як тэлебачання. Это вельмі важны накірунак дзейнасці менавіта інтэлігенцыі. І ў склад гэтай рады ўвайшлі найбольш вядомыя асобы, якія ўваходзяць у Раду беларускай інтэлігенцыі. Ну і плануем з пачатку гэтага навучальнага года, пасля гэтых летніх канікул, больш актыўна аднавіць сваю працу, то есть будзем рэгулярна збірацца, як і збіраліся раней, на свае паседжанні і, так сказаць, прапаноўваць грамадству пэўныя свае погляды на вырашэнне найбольш істотных такіх праблем.
Ну і наступнае пытанне да Владзіміра Коласа, кіраўніка нацыянальнага ліцэя і кіраўніка Рады беларускай інтэлігенцыі, якраз як да дзеяча кіно. Вы па прафесіі кінарэжысер. Як вы ацэньваеце стан сучаснага беларускага кіно?
Ну, ведаеце, пра мастацкае кіно тут не выпадае, гаварыць яго няма, вось, бо кіно, якое падпарадкавана такім чынам ідэалогіі, прычым ідэалогіі такой своеасаблівай, якая скіраваная на такое знішчэнне нацыянальнай тоеснасці, вось, ну, гэта нельга лічыць сур'ёзным, так сказаць, кінематографам. Што тычыцца дакументальнае кіно, то ёсць у нас шмат таленавітых, цікавых кінарэжысёраў. Гэта можна узгадаць і перадусім Юрыя Хашчавацкага, і Аслюка, і, значыцца, Карпава, і іншых, якія працягваюць рабіць цікавае кіно, і гэтае кіно і ў свеце вельмі добра так глядзяць. На вялікі жаль, гэта кіно не заўсёды можна паглядзець у нас у Беларусі, і тут вялікія спадзяванні зноў жа ускладаем мы на от гэты тэлеканал Белсат сатэлітны, які нядаўна распачаў сваю працу.
Ці ёсць шансы ў сувязі з паляпшэннем адносінаў з Захадам аднаўлення працы нацыянальнага ліцэю ў легальных умовах?
Вы ведаеце, што это за паляпшэнне з Захадам, тут яшчэ трэба разбірацца. Я калі Захад у чарговы раз хоча заплюшыць вочы на сутнасць таго, што ў нас робіцца, то як мы можам яму перашкодзіць? Это, так сказаць, праблемы тых людзей, якія прымаюць такія рашэнні. Мы вельмі спадзяемся, што пазіцыя застанецца цвёрдай і прынцыповай, і пакуль не будуць, так сказаць, выпраўленыя асноўныя праблемы, якія існуюць у нашай дзяржаве з уладамі. То есть это праблемы сапраўды сумленных выбараў, праблемы, так сказаць, магчымасці рэгістравання любых арганізацый грамадскіх, якія дзейнічаюць у рамках закона, калі спыніцца пераслед незалежных сродкаў масавай інфармацыі, пераслед іншадумства, вось, то тады, безумоўна, ўсё будзе ў парадку, з'явіцца магчымасць зарэгістраваць ліцэй і па суду, значыцца, аднавіць ягоны статус і ўсё астатняе, маецца на ўвазе і будынак ліцэя. Але калі гэта будзе проста нейкая бутафорыя, у што спрабуе ператварыць, значыцца, рэжым зноў стасункі з Захадам, і Захад будзе рабіць выгляд, што ён не разумее, што гэта бутафорыя, то тогда никаких шансов, безумовно, покуль у нас не будет.
Прогучала передача «Гость на свободе». Вы слухали фрагменты запису онлайн-конференции с керовником Национального гуманитарного лицея имени Якуба Колоса, старшинем Рады белорусской интеллигенции Владимиром Колосом. С полным текстом вы можете познакомиться в интернете на сайте свобода.орг.
Шановные слухачи, наступные две годины от 22 до 24 Радио Свобода гучит в эфире на коротких хвалях 41,31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.